Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Խոսրովի արգելոցի հրդեհը փորձում է մարել ռուսական ինքնաթիռը, կրակը խժռում է անտառը։
Կա և լուրջ մարդկային ռեսուրսի և տեխնիկական միջոցների պակաս։
Պարտկես Գասպարին բողոքի ակցիայի անուն փաստաբանների պալատի դիմաց։
Քաղբանդարճալների ոտնահարված իրավունքները եւս մեկ անգամ բռնվում են։
Հյուսիսային Կորեան բանակը մարտական պատրաստության է բերել։ Մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ մարտական պատրաստության է բերել բանակը, սակայն առայժմ որևէ հրթիռ չի արձակի ամերիկյան տարածքների ուղղությամբ։ Պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը այժմ հետևում է Միացյալ Նահանգների կեցվածքին և դրանից ելնելով էլ որոշում կընդունի։ Սրանից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը զգուշացրել էր, Պենտագոնը կարող է ոչնչացնել Միացյալ Նահանգների տարածքի ուղղությամբ արձակված ցանկացած հրթիռ, և որ նման քայլը շատ արագ կվերածվի պատերազմի։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Եվրամիությունը հայտարարել է, թե մտադիր է ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Միաժամանակ Բրյուսելն ընդգծել է, որ միջուկային ներուժը զարգացնելու Փխենյանի ծրագրերը խախտում են միջազգային պարտավորությունները և կոչ արել զերծ մնալ սադրիչ քայլերից, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խստորեն դատապարտել է ռասիզմը, ընդգծելով խտրականությունը, ատելությունն ու բռնությունը տեղ չունեն Ամերիկայում։ Ռասիստները մարդասպաններ են և հանցագործներ, որոնց համար գարշելի է այն ամենն, ինչ մենք ամերիկացիներս արժեք ենք համարում, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Անցած շաբաթավերջին Վիրջինիայի Շարլոտսվիլ քաղաքում մեկ մարդ զոհվել էր, 19-ը վիրավորվել, երբ Սպիտակ ազգայնականների կազմակերպած հավաքի ժամանակ մի երիտասարդ մեքենան քշել էր հակառակ ճամբարի խտրականությունը դատապարտող մարդկանց ուղղությամբ։ Միջադեպից հետո դիմախոսները քննադատել էին նախագահ Թրամփին ռասիզմին ոչ միանշանակ և խիստ արձագանքելու համար։ Երեք էլ Նյու Յորքում Թրամփ Թաուր երկնաքերի մոտ հազարավոր մարդիկ նախագահին դիմավորել են ամոթ վանկարկումներով և վերջ ատելությանը, վերջ ստերին, իմպիչմենտ գրության պաստառներով։ Իրանը հայտարարում է, թե հաշված օրերի ընթացքում կհրաժարվի միջուկային ծրագրի շուրջ երթերությունների հետ ձեռք բերած գործարքից, եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի իր պատժամիջոցների և հարկադրանքների քաղաքականությունը։ Խորհրդարանին ուղղված ելույթում նախագահ Հասան Ռոհանին պնդել է, Նահանգների նախկին վարչակազմերը ևս գնացել են այդ ճանապարհով, սակայն ապարդյուն և ստիպված են եղել վերադառնալ Թեհրանի հետ բանակցային սեղանի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմից է հայտարարել, թե նախորդ վարչակազմի օրոք Իրանի հետ ձեռք բերված գործարքը սարսափելի վատն է։ Դրանով Իրանը սահմանափակում է միջուկային ծրագրերը արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանի նախագահն ու վարչապետը հաշտեցման հույս են հայտնել աբխազական պատերազմի 25-րդ տարելիցի կապակցությամբ տարածած ուղերձներում։ Ռազմական հակամարտության մեկնարկը մեծ խալ էր, հայտարարել է վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին։ Նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին էլ պնդել է, թե եղբայրական այդ պատերազմին մեծապես նպաստել է Ռուսաստանի պետական քաղաքականությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ժամանել է Անկարա ըստ հաղորդումների Սիրիայի հարցում երկու երկրների տարաձայնությունները մեղմելու համար։ Սիրիական ճգնաժամում Թեհրանը պաշտպանում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, Անկարան հակակառավարական զինյալներին։ Թուրքական կառավարամետ Սաբահ Օրաթերթը այցեբեկումնային է որակել, պնդելով, թե կողմերը չէին հանդիպի, եթե չցանկանային համաձայնության գալ։ Իրանի պաշտոնական իրնագործակալությունն էլ այցը որակել է աննախադեպ երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ։ Սրանքին ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Խոսրովի անտառում ստեղծված աննախադեպ վիճակի մասին։ Հայաստանի ամենախոշոր ու հարուստ պետական արգելոցներից մեկը խժռում է կրակը, հրշեջ ծառայությունը սեփական ուժերով չի կարողանում մարել հրդեհը։ Շոկի պատճառով այն անընդհատ թափ է հավաքում։ Պաշտոնական Երևանը Մոսկվայից խնդրել է հատուկ ինքնաթիռ, որը երկնքից է փորձում կրակի դիմացն առնել։ Ի դեպ, արդեն այրված տարածքների մասին պաշտոնական և բնապահպան ներկայացրած տվյալները հակասական են։ Խոսրովի արգելոցից մեր ռեպորտաժն այս րոպեներին մոնտաժվում է, այն կներկայացնենք քիչ անց։ Մինչ այդ թեմայի շուրջ այսօր Ազատության հեռուստատեսային հաղորդմանը Տաթևիկ Լազարյանը հյուրընկալել էր հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանին, ով մի քանի հոգանոց խմբով 3 ողջ օրը եղել է արգելոցի տարածքում։
Հակասական տեղեկություններ են ստացվում, թե որքան է վնասը, որքան տարածքի այրվել, վերջին տվյալները այնն է ներկայացնում, որ 16 կիլոմետր պարագծով տարածք է վառվել, որից 260 հեկտարն են անտառներ, ձեր գնահատականը։
Այդ ինֆորմացիան գրողին պետք է ուղղակի հարցնել, թե ինքը ինչ տրամաբանությամբ է գրել այդ ինֆորմացիան եւ ում համար է նախատեսված։ Որտեւ 16 կիլոմետր պարագիծը մակերեսի արմով կոնկրետ քաղաքացու ոչ բան չի ասում, եւ ակնհայտ է, որ այստեղ նույնպես միտում կա ամեն ինչ կոծկելու, ասեմ, թե չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մեր ունեցած տվյալներով խոսքը գնում է մի քանի հազար հեկտար տարածքի մասին։
Դա ընդհանուր արգելոցի որ հատվածն է կազմում։
Դա արգելոց ընդհանուրը մոտապես 23,000 հեկտար է մակերեսը, երևի, եթե դրամաբանությամբ նայենք, 20%-ը, եւ դա իրականում այդ տարածաշրջանի համար այո, էկոլոգիական աղետ է։
Դուք տեղում եղել եք, փաստորեն տեսել եք ինչպես են ընթանում հրդեհաշիջման աշխատանքները։
Գնացել են կամավորների խմբով, առավոտ շուտ գնացող խմբը կարողացել դա բարձրանալ վերև, որպեսզի մասնակցի աշխատանքներին, մյուս երկու խմբերին արդեն վերև չեն թողել բարձրանալ։ Դերևս նախորդ երկու օրվա ընթացքում մեր մոտ լուրջ կասկածներ առաջացան, որ ինչ-որ բան հստակ չի տեղեկացվում հանրությանը, և մենք այն նույնպես դիմեցինք, որպեսզի հասկանանք արդյոք չկա կարիք կամավորների մոբիլիզացիա իրականացնելու, այլ ուժեր ներգրավելու, որոնք կարողանան իրենց ներկայությամբ եւ մասնակցությամբ ավելի էֆեկտիվ պայքարել։ Ստացանք պատասխանը, ոչ մի կարիք չկա։ Հետո մենք տարբեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ խնդիրը շատ լուրջ է եւ հրդեհի ծավալները շատ ավելի մեծ են, քան ներկայացվում են, կամ ընդհանրապես չեն ներկայացվում ոչ մի բան։ Ու առավոտ, որ մենք գնացինք հասանքերտեղ, ժամը մոտապես 6:30, արդեն այդ առավոտյան 2 ժամվա ընթացքում, երբ որ 6:30-ից մինչեւ մոտապես 8:30 կարկավում էր այն հարցը, թե որ խմբերը ուր են գնալու, ասենք այնը ո՞նց, մյուսը ո՞նց, արգելոցի աշխատակիցները ո՞նց, զինվորները ո՞նց, արդեն ագնայտ տարա, որ կազմակերպվածության շատ լուրջ խնդիր կա, որտեղ այդ գործընթացը տևեց մոտապես 2 ժամ։ Երբ որ արդեն 6:30 պետք էին բոլորը վերևում լինեն, որտեղ ամենահարմար ժամանակը այդ կրակը հանգցնելու, դա առավոտ է, երբ որ դերևս հով է եւ կրակը ավելի մեղմ է, քամի չկա, այդ ժամանակը արդեն 2 ժամ կամ ավել մենակ այդ կազմակերպվածության պատճառով եկա մոտապես 8-9։ Մենք էլ մի կերպ մի բեռնատարի թափքում տեղավորվեցինք, չնայած մեզ այդքան չէին ուզում, որ տեղավորվենք, ու բարձրացանք վերև, մեզ չտվեցին նաև այդ ջուր սրսկող, հա,
մեքենաները, չէ՞, կարծեմ տանում
25 լիտր, ասեցին, դե ձեզ պետք չի, մենք մեր այդ վերսելին շորեր եւ այն հանցնելու համար, ինչ որ է, բարձրացանք վերև, ու երբ որ արդեն սկսեցինք այդ աշխատանքները իրականացնել տարբեր հատվածներում, հանցնելով եւ լոկալիզացնելով այդ օջախները, գնալ ավելի բարդ տեղամասեր, մոտապես մի ժամից հետո ակնհայտ դարձավ, որ կա եւ բացի այդ կազմակերպվածության հարցերից, կա նաև լուրջ մարդկային ռեսուրսի պակաս եւ տեխնիկական միջոցների նույնպես շատ լուրջ պակաս, որը ակնհայտ է ուղղակի, որտեղ մոտապես մի 2 ժամ հետո ստացվեց այնպիսի վիճակ, որ արդեն ջրի հասնելը չէր հնարավոր, չէր ապահովել ոչ խմելու, ոչ էլ հրդեհ հանգցնելու, եւ ուղղակի ով էլ որ կար այդ հատվածում, որտեղ մենք էինք, ուղղակի մարդիկ պարապուրտ էին մատնված, ոչ մի գործողություն չէին անում, ուղղակի նստած սպասում էին, թե ինչ-որ մեկը շումի տեղից ջուր կբերի, կհասցնի մեքենայը, այդ ու ջերը մի ձև շալակելով զինվորները կբերեն հասնեն իրենց, եւ այլն։ Մենք շարունակում էինք ուղղակի մեր մեդ ունեցած կտորներով հանգցնել տարբեր հատվածներում կրակը, բայց առանց այդ ջերի շատ դժվար էր։ Դրանով գնացինք հետո գտանք, ասենք, աղբյուր գետակ ձորակում, այդտեղից սկսեցինք ջուր հավաքել, ըստ էության այդ 2 ժամից հետո, այդ ասենք մոտապես այդ տարածքում կային երևի մի 50 մարդ, հա, մի ժամից մոտապես հետո մնացել էին հիմնականում, հիմնացել էինք մենք արգելոցի աշխատողները, որոնք իրականում սրտացավ ամեն ինչ անում էին, որպեսզի գործողությունները ինչ որ ձև կատարվեին հնարավորին սահմաններում, եւ այնից մի քանի հոգի մնացածը ինչ որ տարբեր տեղեր էին, չգիտեմ, մենք էլ չտեսանք իրենց վերաբերմունքից, մենք հասկացանք, որ դե մեծ մասին այնքան շատ հետաքրքիր չի դա, կրակը կհանգի, չի հանգի, ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ուղղակի ասում եմ վիճակը ոնց էր։
Պետությունը պատրաստ չէր, հա, կարծես թե նման մասշտաբի
Պետությունը տեխնիկապես պատրաստ չէր նման մասշտաբի հրդեհի եւ կամ այլ ֆորս մաժորային վիճակի, նաեւ պատրաստ չէր իր այլ հմտություններով նույնպես, որոնք որ պետք է ցուցադրեր այդ գործընթացին տարածքում, այսինքն կազմակերպչական, մասնագիտական, պլանավորման, իրազեկման, ինչու՞ չէ կամավորների ներգրավման։ Ես համոզված եմ, որ եթե առաջի օրը, երկրորդ օրը, որ նույնիսկ եթե ինքնատիպ չէին կանչում կամ խնդիրներ կար այդ, ինչու՞ ասեմ, բանակցություններ էին վարում եւ այն եւ այլն, հասկանալով որ վիճակը լուրջ է, նույնիսկ լրջագույն խնդիրները ու լրջագույն վտանգ է արդեն սպառնում Խոսրովի արգելոցին, պետք էր ավելի մոբիլ ինչ-որ գործողությունների մեթոդներ մշակել, այսինքն այն շտաբը, որ իրենք ստեղծել են, մենակ իրենց համար էր այդ շտաբը, իրենք կարծում են, որ իրենց ուժերը լրիվ բավական են, բայց ելի կրկնեմ, մենք համոզվեցինք, որ իրենց ուժերը բավական չէին ընդհանրապես։ ու որ ասում են ոստիկանություն, բան մեր տեղամասում մենք ոստիկանությունից ոչ մի մարդ չենք տեսել, որը որ հրդեհ հանգցնում։
Այնից պետք էր կարծում եք մոբիլիզացնել եւ ոստիկանություն։
Իհարկե, 20,000 եթե իշքան ոստիկան ունենք, որոնք ըստ էության պարապուրտի են մատնված, քանի որ ակցիա չկա, բան չկա, որ զբաղվեն, ասենք, քաղաքացիներին հետապնդելով, այդ մարդկանց կարելի էր գոնե վերել մի հատ հանրօգուտ աշխատանք կկատարեին բնության եւ պետության համար, կհանգցնեին, ասենք, կրակը։ Ես էլի մեր օրնակով ասեմ, մեր տեղամասում, եթե մեր հետ լիներ եւս 50 հոգի մարդ, մենք կարողանայինք այդ կրակը լոկալիզացնել այդ հատվածում, բայց քանի որ մենք ընդամենը 5 հոգի, 1 հոգի, 3-4 հոգի արգելոցից մնացին արդյունքում 2 ժամից հետո, մենք մի հատվածում լոկալիզացնում էինք, մյուս հատվածից կրակը քամու միջոցով շրջանցում էր ու գալիս էր նորից վերսկսում էր կրակը։
Հիշեցնեմ, որ հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանն էր Տաթևիկ Լազարյանի հյուրը, և մենք քիչ անց ակնկալում ենք արդեն ռեպորտաժը Խոսրովի արգելոցից։ Ես միայն նշեմ, որ ռուսական ջրցան Իլ-76 ինքնաթիռը արդեն 5-րդ անգամ է արգելոցի երկինք բարձրանում, թեև նախնական պայմանավորվածության ընդամենը 2 թռիչք էր նախատեսված, այժմ մի քանի այլ թեմաներ։ Երկրորդ օրն է Վարդգես Գասպարին բողոքի ակցիայի անուն փաստաբանների պալատի դիմաց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը համոզված է Ժիրայր Սեֆիլյանի ու Սասնա ծռերի գործերով հանրային պաշտպանների ներգրավումը իշխանությունների մարտավարությունն է։ Նախ դահլիճից հեռացնել մեղադրյալներին, հետո նրանց փաստաբաններին ու այսպիսով ընդամենը ձևական դատավարությամբ խիստ պատժաչափով վճիռներ իջեցնել։ Գասպարին իրականություն դարձած այսպիսի մի օրինակ հիշում է ոստիկանների ուղղությամբ ռետինե փամփուշ ներ արցակած Հայկ Գյուրեղյանի գործը, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ու Սասնա ծռերի գործերով դատական նիստերի ժամանակ իշխանությունները ամբաստանյալների կամքին ակառակ ներգրավում են հանրային պաշտպանների, որպիսի միջազգային հանրությանը ցույց տան, թե դատավարության ժամանակ այդ մարդկանց իրավունքները պաշտպանված են եղել։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Գասպարին բողոքի ակցիա իրականացրեց, պարկելով փաստաբանների պալատի շենքի մուտքի դիմաց, պահանջելով պալատի մաս կազմող հանրային պաշտպանի գրասենյակից օրահացի համար մեծ գաղափարները վտանգի տակ չդնել։
Քաղբանդարկյալների ոտնահարված իրավունքները եւս մեկ անգամ ոտնահարվում են, տրորվում են այսպես կոչված փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանների միջոցով։ Այն է, ուրեմն ամբաստանյալներին հերացնում են դատական նիստերից, նրանց պաշտպաններին հերացնում են եւ փաստացիորեն, այսպես ասած, փակ դատ են անցացնում, ինչ որ մի հատ արցանիկ հանրային պաշտպան էլ այդտեղ բերում նստացնում են, որ իբր թե օրինականության ձև տան դրան։ Սա շատ սպոր մոտեցում է։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ու Սասնա ծռերի գործերով դատական վերջին նիստերը անցնում են հանրային պաշտպանների ներկայությամբ, այն պարագայում, երբ նիստերից հեռացված են ամբաստանյալներն ու նրանց փաստաբանները։ Ընդ որում ամբաստանյալները դեմ են հանրային պաշտպանների մասնակցությանը, վերջիններս նույնպես չեն ցանկանում մասնակցել դատավարություններին, սակայն դատարանը ըստ էության պարտադրում է հանրային պաշտպաններին ներկա գտնվել դատավարություններին։
Այդ մարդկանց հեռացնում են պաշտպաններին, նույնպես այսպես ասած այլ եւ այլ պատճառներով հեռացնում են, եւ այդ հանրային պաշտպանը բառացիորեն ինքն ասում է, ես այստեղ ուրեմն պաշտպանություն չեմ կարող իրականացնել, մի հատ այսպես ասած ճղճիմ սենար մշակված, դատավորն ասում է, այն ամենայնիվ ձեզ նշանակում եմ, հետո հանրային պաշտպանը կամ նստում է, կամ ելնում է դուրս է գալիս այդ տեղից և գնում է նստում է ժողովրդի մեջ, ոնց որ դատավորության ականատեսների մեջ է նստում, ու այս փորձում են մի հատ սրան օրենքի տեսք տալ։ Այսպիսի ճղճիմ գործելա ոչ, որը դատախազության կողմից դա արվելը, դա միանշանակ է մեր երկրում, իսկ դա, որ փաստաբաններն են, փաստաբանների պալատը, հանրային պաշտպանը և փաստաբաններն են դրան մասնակցում, դա այսպես ասած շատ անընդունելի է։
Քաղաքացիական ակտիվիստի ներկայացմամբ իշխանությունների նման գործելավոճի հասցեատերը միջազգային հանրությունն է։
Նրանք հիմիկվանից պատրաստվում են միետի համար և միջազգային հանրությանը հաշվետվություններ տալու, դե բնականաբար ինչ-որ դրամաշնորներից չզրկվելու համար։ Ինձ թվում է, որ սա ամենը արվում է այդ բանի մեջ, կոնտեքստի մեջ։
Գասպարին դիմեց հանրային պաշտպանի գրասենյակին։
Ես դիմում եմ ուղղակիորեն այդ մարդկանց, ուղղակիորեն, որը գնում են եւ մասնակցում են այս սցենարին։ Ուրեմն, եթե իրանց մոտ կա ինչ-որ շքշի մի նշույլը, այ դրան եմ դիմում, որ նրանք իրանց օրը հացը լուծելու համար մեծ գաղափարները ոտքի տակ չդնեն, այնպես ինչպես արեցին Հայկ Գյուրեղյանի պարագայում։
Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար Մելանիա Արուստամյանի խոսքով այստեղ առկա է լուրջ խնդիր եւ հակասություն, քանի որ մի կողմից սահմանադրությամբ երաշխավորված է անձի պաշտպանությունը իր ընտրած դատապաշտպանի միջոցով, նույնը երաշխավորում է նաեւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասը եւ ի վերջո քրեական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասով անձը պաշտպանի իրավավիճակ է ձեռքբերում կասկածյալի կամ մեղադրյալի համաձայնությամբ, սակայն մյուս կողմից նույն օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, եթե ամբաստանյալը հեռացված է դատարանի դահլիճից, ապա դատարանը կարող է պահպանել գործող պաշտպանի լիազորությունները կամ նշանակել այլ պաշտպան։
Հանրային պաշտպանը կաշկանդված է 69 հոդվածի, եւ եթե նույնիսկ հանրային պաշտպանը հրաժարում է, ես դա եմ ձեզ բացատրում, 69 հոդվածի 5-րդ մասը իմպերատիվ պարտադրում է հանրային պաշտպանին մնալ դատարանի դահլիճում։ Այստեղ մենք ունենք խնդիր, որը հետև։
Բայց համարադրության համար
մի ոպե, ես հիմա խնդիր եմ ասում։ Կա երկու տարբեր հոդվածներ, 68 եւ 69, որոնց մեջ առկա է հակասություն։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք դատարանների միջնորդություն ներկայացնել այս 69 հոդվածի 5-րդ մասի հակասահմանադրական հարցը քննարկելու համար գործի վարույթը կասեցնել եւ դիմել սահմանադրական դատարան։
Եթե դուք պատրաստվում եք հակասահմանադրականության հարցով ստես դիմել, կարծում եք հետեւաբար, որ այն քրեական դատավարության այդ նորմալ հակասահմանադրական։
Ես ես հետեւաբար կարծիք ունեմ, որ բայց քանի դեռ դա հակասահմանադրական չի ճանաչվել սահմանադրական դատարանի կողմից։
Ինչ է ձեր կարծիքը։
Իմ կարծիքով ես կարծում եմ, որ դա հակասում է, բայց հակասահմանադրական չի ճանաչվել դեռ։
Հակասում է սահմանադրության։
Ես կարծում եմ, որ հակասում է 69-ի 5-րդ մասը, հակասում է այ իր ընտրած դատապաշտպանի միջոցով պաշտպանվելու իրավունքին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Իրավական թեման շարունակելով, այժմ էլ Գեղարքունիքում աղմկահարույց կալանավորումների գործի մասին։ Դատախազը, դատարանի նախագահն ու դատավորը չեն ընդունում կաշառք վերցնելու մեղադրանքը, երրորդ ամիսը հրաժարվելով ցուցմունք տալ։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Հատուկ հնչական ծառայությունում նոր քրեական գործ է հարուցվել Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Աղվան Պետրոսյանի կողմից կաշառք վերցնելու փաստով։ Դատավորը կալանավորվել էր 2 ամիս առաջ $23,000 կաշառք վերցնելու համար։ Այժմ Աղվան Պետրոսյանին ևս մեկ մեղադրանք է ավելացվել։ Այս դեպքում $36,000 կաշառք վերցնելու մասին է խոսքը։ 45-ամյա Աղվան Պետրոսյանը փաստորեն մեղադրվում է մոտ $60,000 կաշառք վերցնելու մեջ։ Նրա փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ազատությանը փոխանցեց միայն, որ պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում եւ հրաժարվում է մասնակցել որևէ քնչական գործողության։ Այս գործով երկրորդ մեղադրյալի Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վանիկ Վարդանյանի փաստաբանը եւս պնդում է. քրեական գործն ապօրինի է, անհիմն պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում։ Նաեւ դատարանի նախագահ Պետրոսյանը ըստ նախաքննական մամնի 1 միլիոն դրամ կաշառք են ստացել ապօրինի դատական ակտ կայացնելու համար։
Մենք գտնում ենք, որ քրեական գործը հարուցվել է առանց օրինական առիթի եւ հիմքերի առկայության եւ դատավարական ժամկետների խախտումներով։
Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը պնդում է, առանցքային ապացույցը դատարանի նախագահի աշխատասենյակում գաղտնի արված ձայնագրությունն է։
Այսինքն տեղադրվել է հատուկ սարք, ձայնագրող սարք, եւ այդ աշխատասենյակում տեղ ունեցած բոլոր զրույցները ձայնագրառվել են։ Իմ պաշտպանյալի մեղադրանքի հիմքում դրված է այդ օրվա որոշակի ժամանակահատվածի զրույց, որի բովանդակությունը ոչ մի անշանակ է ընկալվում, որպես, այսինքն մեղադրանքի կողմը յուրովի է ներկայացնում այդ զրույցի բովանդակությունը, ընդ որում մենք համոզված ենք, որ այդ զրույցի բովանդակությունը չի կարող վկայել իմ պաշտպանյալին վերագրվող արարքի առկայության մասին, այսինքն այդտեղ չկա իմ պաշտպանյալի կողմից գումար պահանջելու, գումար ստանալու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն։
Դատավոր Վանիկ Վարդանյանի պաշտպանն անդրադառնալով իշխանությունների կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումներին նշում է, որ այնուամենայնիվ սխալ թիրախ են ընտրել։
Չեմ կարող ասել, որ հենց թիրախավորված իմ պաշտպանյալի դեմ ադահուված եղել, բայց այն, որ իմ պաշտպանյալի մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցները և այն գործընթացները, որոնք նախորդել են դրան, նաև ապօրինությունների հետևանք են, դա հետագայում կբացահայտվի նաև դատարանում։
Անցած մեկ տարվա ընթացքում ևս երկու դատավոր է հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Անցած հոկտեմբերին Շենգավիթի դատարանի դատավոր Իշխան Բարսեղյանը գետնանցումում $1,000 կաշառք ստանալու համար կալանավորվեց։ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորն էլ մայիսին կալանավորվեց $600 կաշառք վերցնելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն անդրադառնալով դատավորների կալանավորման դեպքերին իրավապահներին խորհուրդ է տալիս իրական պայքար մղել, այլ ոչ թե ձևականորեն գործել, թիրախավորելով հիմնականում իշխանության հետ առնչություն ունեցող դատավորներին։
Նման դեպքերով ուղղակի կոռուպցիայի դեմ ամբողջությամբ չես կարող պայքար, որովհետև բոլորիս է հայտնի, թե կոնկրետ որ դատավորներն են, որ ընդհանրապես որևէ առնչություն ունեն կոռուպցիոն երևույթների հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նաև գիտենք, թե ով է ղեկավարում դատական համակարգը, մասնավորապես խոսքը գնում է մկրտումնանի մասին, մի անձի մասին, ում վերաբերյալ այն բացառիկ եվրոպական դատարանի որոշումներից է կայացրել, որ հստակ մատնանշվել է, որ ինքն է խախտում թույլ տվող անձը։
Սահակյանը իրավապահներին խորհուրդ է տալիս զբաղվել Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի և ընդհանրապես այն դատավորների գործերով, որոնք քաղաքական պատվեր են կատարում։
Ինքն պետք է հստակ դիրքորոշում լինի, որ գրեթե ամբողջությամբ դատավորները պետք է փոխվեն, դատարանի կազմերը պետք է փոխվեն, այսինքն մեծամասամբ, որովհետև չի կարող անձը իր ամբողջ կյանքը թաթախած ունել կոռուպցիայի մեջ, հանկարծ մեկ օրում իրեն ասեն, որ դու դրա հետ կապ չունես, և դրանից հետո նա շարունակի աշխատել այլ կերպ, դա ուղղակի հնարավոր չէ։
Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Մարտունի քաղաքի բնակիչներից մեկը ցուցմունք է տվել, որ 5 տարի առաջ $6,000 կաշառք է տվել Գեղարքունիքի մարզի դատարանի նախագահ Աղվան Պետրոսյանին համապատասխան ընկերության տարածքի մի մասի սեփականատերը դառնալու համար։ Գումարը փոխանցելուց հետո տեղեկացել է, որ այդ ընկերության տարածքը ուրիշների կողմից կեղծ փաստաթղթերով օրինականացվել է, ապա վաճառվել $80,000, որից $30,000 որպես կաշառք տրվել է Գեղարքունիքի մարզի դատարանի նախագահ Աղվան Պետրոսյանին։ Մարտունի քաղաքի բնակիչը իրավապահներին նաև հայտնել է, որ տարբեր ժամանակահատվածներում $13,000 կաշառք է տվել Երևանի վարչական շրջաններից մեկի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորին, սակայն քանի որ դատական ակտը ի վնասիրեն է կայացվել, դատավորը հետ է վերադարձրել կաշառքի գումարի մի մասը, իսկ մնացած $8,000 վերադարձնելու վերաբերյալ ստացական է տվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ Երևանում գործող այս դատավորը ազատության մեջ է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը Խոսրովի արգելոցից, որտեղ հրդեհը ահռելի չափերի վնասներ է հասցնում, Արտակամ Բարձումյանն է ներկայացնում։
Խոսրովի անտառ արգելոցում արդեն 4 օր շարունակվող հրդեհը այսօր էլ վերջնականապես մեկուսացված չէ։ Այդուհանդերձ, ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, երկնքից հրդեհաշիջման շնորհիվ հնարավոր է եղել զգալիորեն կանխել կրակի տարածումը։ Կարևոր դերակատարություն ունի հրդեհաշիջման աշխատանքներին այսօր միացած ռուսական Իլ-76 ինքնաթիռը, որը Էրեբունի օդանավակայանում ջրատարների օգնությամբ լիցքավորվելուց հետո իրականացրել է արդեն 5 թռիչք դեպի Խոսրովի արգելոց։ Դեպքի վայրում այսօր լրագրողներին տեղեկացրին, որ փրկարարները կսկսեն աշխատել միայն ինքնաթիռի թռիչքների ավարտից հետո։
Օմեգա, զեկուցում եմ ձեզ, որ ես ձեր հանձնարարականը կատարվել եմ, բազավորվել եմ, խնդիր ունեմ միայն տղաներին օգտագործելու դեպքի վայր, ուղղակի տեղյակ չեմ ես, ինքնաթիռը նորից ջուր լցնելու է, թե չէ։
Ամբողջովին աշխատելու են։
Ուրեմն ես տղաներին չեմ ուղարկում, թիրախի սպասում եմ, տենամ ինչ կանեն, կվերջացնեն, ինքնաթիռը կգնան, որ ես իմ գործողությունները կսկսեմ։
Արդյունքը ինչպիսին է, նայել եք։
Ճիշտ այդպես, նայել ենք, սև ծուխը փոխեց սպիտակ ծուխի։ Եթե իրանք այսպես շարունակեն, պարոն նախարար, մենք ավարտենք։
Ժամը 6-ը միջև ինքնաթիռն է աշխատելու, այնուհետև ինքնաթիռը անվտանգ արդեն, որ աշխատես, վերջացավ, մարդկանց կյանքին վտանգ չսպառնես, նոր մարդիկ գնալու են իրանց գործողությունները կատարելու։ Միջև ինքնաթիռը գործողությունները չկատարի, ոչ մեկ իրավունք չունի անտառային գոտի մտնելու։ Որտեղ եթե մտան անտարային գոտի, մենք ունենանք կորուստներ։ Եթե մեր կորուստը այսօր ծառնա, մենք ունենանք մարդկային կորուստներ։
Խոսրովի արգելոցում հրդեհը բռնկվել է օգոստոսի 12-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ։ Այսօր կեսօրի դրությամբ արգելոցի սահմաններում արվել է 16 կիլոմետր պարագծով բուսածածկ տարածք, որից 360 հեկտար մակերեսով անտառներ։ Դեպքի վայրում ազատությանը փոխանցեցին շուրջ 400 հեկտար այրված տարածքի մասին։ Հրդեհի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, սակայն պատճառների մասին մինչօրս տեղեկություններ չկան։ Գործի ընթացքի, ինչպես նաև հրդեհաշիջման աշխատանքների վերաբերյալ, այսօր հրավիրված խորհրդակցությանը զեկուցվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Բոլորիս համար պարզ է, որ տևական ջերմային բարձր ֆոնը տեղումների բացակայությունը մեծ հավանականություն են ստեղծել դերերի բռնկման համար, բայց պետք է նաև հենց այս պահից սկսած մենք հասկանանք, որ արդյոք պատճառը միայն դա է, թե կան նաև այլ պատճառներ։ Ուզում եմ որպես շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց ու կառույցներին, ովքեր պայքարում են հրդեհի դեմ, և հատուկ շնորհակալություն Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին, ովքեր օպերատիվ արձագանքեցին մեր խնդրանքին և հիմա ակտիվորեն ներգրավված են այս կարևոր աշխատանքների մեջ։
Արգելոցում հրդեհաշիջման աշխատանքները ղեկավարող այն փրկարար ծառայության տնօրենը այսօր լրագրողների ներկայությամբ էր ծրագրավորում գործողությունների ընթացքը։
Զամալոտը հետ է գալու Բելիդոն բամբի տանը։
Եթե ընդանալու, ուրեմն չեն կարա
մտնել։ Բայց ես հետ եմ ասում, դրա համար Արու ջան, դրա համար եմ ասում,
լսեք,
ապրես։ Ռազմետկա արեցին, ինչ վիճակ էր։
Դոշը
վառում, աջաններ վառում,
շատ մեծ
այն է։ Էս դոշը։
Հա, էդի է։
Իսկ այն անտարի վրա ջուրը լցել է, որ քեզ ասին։
Անտարի վրա ուրեմն ասեմ քեզ, ծխաթող դեղեր կա, չգիտեմ ինքը լցել անդե թե չի ախպեր։
Քանի օջախ էր ասել, ես ասեմ։
Եթե ծառների մեջ է ծերևում, չես
կա։ Չէ, ես հաշվեցի 7 օջախ։
Ժամանակա ջան, ցավը տան։ Ուրեմն, այս պահին մեր ամենակարևորը դոշի վառելն է։ Նրան մենք կարում ենք կոնտրոլի տակ պահենք։
Ավակյան կապը ապահովի մեջ օմեգայի հետ։
Փրկարար ծառայության տնօրենի վստահեցմամբ, մինչև ծխացող տարածքները չվերացվեն, ռուսական այնի ինքնաթիռը Հայաստանից չի գնալու։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանի հրամանով, մինչև ինքնաթիռը չկատարի իր արջև դրած խնդիրները, մինչև վերջի կոորդինատները ես տեղի շտամ ավարտի, ինքնաթիռը չի գնալու Հայաստանի Հանրապետությունից։
Բարձրաստիճան պաշտոնյայի վստահեցմամբ, Խոսրովի արգելոցում բնակվող կենդանիներին վտանգ չի սպառնում։
Կենդանական աշխարհը չի զոհվի, կենդանիները մեզանից վիթի են։ Իրանք արդեն վաղուց վառվող տարածքից գնացել են։ Հիմա մնում է այս կենդանական ծառերը փրկել անտառային մասը։
Արտակամբարծումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հագելյուն կնդներ, իմ գործընկերները Խոսրովի արգելոցից նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել, որը կարող եք դիտել ժամը 20-ին։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Պաշտոնական Երևանը զբաղվում է Ռուսաստանում հայկական վարորդական վկայականների խնդրով, թեև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ նույն դաշինքում է, բայց հայաստանցի վարորդներն իրենց վկայականներով չեն կարողանում մեքենա վարել Ռուսաստանում։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանում է նրանց վարորդական միջազգային վկայական չունենալու համար։ Ազան Բաբայանին լսենք։
3 օգոստոսի 14-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին գլխավորած պատվիրակությունում բարձրացրել է Եվրասիական միության երկրների տարածքում ազգային վարորդական իրավունքների ճանաչման հարցը։ Ղազախստանի վարչապետ Բագդժան Սագինտաևը Եվրասիական միության վարչապետների հավաքից հետո հայտարարել է, թե հարցը քննարկվել է և հաշվի առնելով, թե ինչ կարծիքներ են հնչել, կարելի է ենթադրել, որ նման որոշում կընդունվի արդեն առաջիկայում։ Համենայն դեպս վարչապետները համապատասխան հանձնարարական ձեռնարկություններ են տվել, պարտավորվելով քայլեր ձեռնարկել խնդիրը կարգավորելու համար։ Հիշեցնեմ, հունիսի 1-ից ռուսաստանյան ընկերություններին օրենքով արգելվել է աշխատանքի ընդունել ռուսաստանյան վարորդական իրավունքներ ունեցողներին։ Հարցը հուլիսին փորձեց բարձրացնել ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վիչսլավ Վալոդինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանում հայաստանյան վարորդական իրավունքները ճանաչելու համար Վալոդինը հայաստանի իշխանություններին առաջարկեց ռուսերենին տալ պաշտոնական կարգավիճակ։ Եվրասիական միության անդամ Ղազախստանում, Բելարուսում և Ղրղստանում ռուսերենը պաշտոնական լեզու է, և սա միայն հայաստանի քաղաքացիների համար է խնդիր, եթե խոսում ենք եվրասիական միության մասին։ Վերադառնամ Աստանա, որտեղ երեք, ինչպես արդեն ասացի, օգոստոսի 14-ին կայացել էր եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, ԵՏՄ անդամ երկրների վարչապետները քննարկել են տնտեսության, մաքսային, էներգետիկ, տրանսպորտային և այլ ուղղություններով ինտեգրացիոն փոխգործակցության խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձը կատարվել ԵՏՄ թվային օրակարգին, անդամ երկրների էլեկտրաէներգետիկ շուկաների ինտեգրմանը, ավիացիոն ոլորտում համագործակցությանը, Եվրասիական միության և Իրանի միջև համաձայնագրի բանակցությունների ընթացքին, աշխատողների կենսաթոշակային ապահովմանը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական իրավունքների փոխադարձ ճանաչմանն առնչվող խնդիրները և միջակայել հարցեր նույնպես եղել են Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամների դիտարկման թեմաները։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Հայաստանում, նշված է Հայաստանի կառավարության կայքում։ Երեկ Աստանայում կայացել էր նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումը։ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Կարեն Կարապետյանը հանդիպմանը ընդգծել են, որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճում է և կան դրական ցուցանիշներ հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերություններում։ Հանդիպմանը, ինչպես հայտնում են Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը, քննարկվել է նաև Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելի կայցի հետ կապված հարցեր։ Հավելեմ նաև, որ հանդիպումը սկսելիս Մեդվեդևը Կարապետյանին շնորհավորել է ծննդյան օրվա առիթով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների լարված հարաբերություններն են։ Վաշինգտոնը անձամբ Թրամփի շուրթերով հայտարարում է, այլևս չի հանդուրժելու բռնապետական ռեժիմի սադրանքները։ Փխենյանն իր հերթին սպառնում է պատերազմով։ Հյուսիսային Կորեան բանակը մարտական պատրաստության է բերել, բայց և հաղորդել, թե առայժմ հետաձգում է ամերիկյան տարածքի ուղղությամբ հրթիռների արձակումները։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Օրերս որդեգրած չափազանց կոշտ դիրքորոշումից որոշ չափով նահանջ գրանցող այդ հայտարարությամբ Փխենյանը հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը նախազգուշացրել է, որ հրթիռների նոր արձակումները շատ արագ կարող են հանգեցնել պատերազմի։ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը հրապարակել է հայտարարություն, որի համաձայն առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը բանակին հրամայել է պատրաստ լինել ցանկացած պահին հրթիռների արձակման, բայց և միաժամանակ ծանոթացել է, թե կհետևի Միացյալ Նահանգների կեցվածքին ու դրանից ելնելով կընդունի որոշումը։ Միացյալ Նահանգները առաջինն է ռազմավարական միջուկային սարքավորումներ տեղակայել մեր հարևանությամբ, ուստի առաջինը պետք է ճիշտ որոշում ընդունի և ապացուցի, որ ցանկանում է թուլացնել լարվածությունը կորեական թերակղզու շուրջ և կանխի վտանգավոր ռազմական արճակատումը, ասվում է Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնական հայտարարությունում։ Փենյան այդպես արձագանքել է Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսի մեկնաբանությանը։ Մատիսը երեկ ասել է, որ Ամերիկյան բանակը կարող է ոչնչացնել ԱՄՆ-ի տարածքի ուղղությամբ արձակված ցանկացած հրթիռ, և այդ հարձակումը կդիտի որպես պատերազմ։ Եթե նրանք կրակ բացեն Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ, դա շատ արագ կվերածվի պատերազմի։ Այո, երբ կրակում են մեզ վրա, դա կոչվում է պատերազմ։ Եթե նրանք դա անեն, ուրեմն խաղը սկսված է, ասել է Մատիսը։ Երեկ Մատիսը, որի մականունը ԱՄՆ զինված ուժերում կատաղած շուն է, լրագրողներին ասել է, որ բանակը կարող է ոչնչացնել Գուամի ուղղությամբ արձակված հյուսիսկորեական հրթիռները, քանի որ հակահրթիռային պաշտպանության գերարդիական համակարգերը վարկյանների ընթացքում կգրանցեն դրանց արձակման պահը և տեղը։ Ջեյմս Մատիսը հրաժարվել է հստակեցնել, թե կոնկրետ ինչ քայլի կդիմի Ամերիկան, եթե հյուսիսկորեացիները արձակեն հրթիռը։ Նա ասել է, որ ամերիկյան ռադարները և հակաօդային պաշտպանության մնացած համակարգերը կարող են մեկակնթարթում գրանցել արձակումը, հետևել թռիչքին և պարզել, հրթիռն ուղված է Գուամի վրա, թե չհասնելով կղզուն ծովը կընկնի։ Եթե հրթիռը ուղղվի Գուամի վրա, այն կոչնչացվի։ Եթե հստակ դառնա, որ այն ընկնելու է ծովը, բանակի գործողությունը կորոշի նախ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ամբողջ աշխարհն է ուշադրությամբ հետևում այս արճակատմանը, հատկապես մտահոգված են տարածաշրջանի պետությունները։ Ճապոնիայի վարչապետ Աբեն հարցը հեռախոսով քննարկել է Թրամփի հետ։ Գուամը հրթիռակոծելու Հյուսիսային Կորեայի հնչեցրած սպառնալիքը լարվածությունը հասցրել է աննախադեպ աստիճանի։ Միաժամանակ ես բարձր եմ գնահատում Թրամփի հավատարմությունը դաշնակիցներին պաշտպանելու գաղափարին, ասել է Աբեն։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին այսօր Սեուլում ասել է, որ ամեն ինչ արվում է պատերազմի վտանգը կանխելու համար։ Ահա կոչս Հյուսիսային Կորեային, առանց միջազգային համագործակցության և խաղաղ գոյակցության տնտեսական զարգացում չի լինում, եթե շարունակեք ձեր այսօրվա ուղին, կունենաք միայն միջազգային մեկուսացում և խավար ապագա, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ Փենյանի ռազմատենչ հռետորաբանության որոշակի վերանայումը նկատել են նաև Բուն Գուամի կղզում։
I'm reading between the lines that I don't see an imminent threat. That may be a personal view, but I think a lot of people are seeing the kind of the same thing.
Տողատակում նշмарվում է, որ անմիջական սպառնալիք չկա, գուցե դա իմ անձնական տպավորությունն է, բայց շատերն են այստեղ այդպես ըմբռնում։ Ինչ որտեղ թեթևացած ենք, որ Կիմ Չեն Ինը որոշել է դադար վերցնել Ամերիկայի նկատմամբ մեր բնակիչների նկատմամբ գործողություն իրականացնելու հարցում, ասել է Գուամի փոխնահանգապետ Ռեյ Թենորիոն։
Maybe a sigh of relief that Kim Jong-un is saying something that is giving himself pause maybe for taking action against the United States and our citizens.
Որքան էլ արտարոց հնչի, Փենյանի և Վաշինգտոնի լարված հարաբերություններից անմասն չի մնացել Ուկրաինան։ Ամերիկյան մամուլը պնդում է, որ Կիևի աջակցությամբ է Հյուսիսային Կորեայի բռնապետական ռեժիմը թարմացնում զինանոցը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական Կիևը կտրականապես հերքում է ամերիկյան մամուլում տեղ գտած հրապարակումները, որոնց համաձայն Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային ծրագրի հաջողություններն անհնարին կլինեին առանց Ուկրաինայի կողմից մատակարարված տեխնոլոգիաների։ Այս մասին գրում է ամերիկյան թերևս ամենահեղինակավոր պարբերականը New York Times-ը, վկայակոչելով ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի փորձագետ Մայքլ Էլեմանի երկու շաբթի օրը հրապարակած զեկույցը։ Միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների փորձարկումների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի արձանագրած վերջին հաջողությունները հնարավոր են դարձել ուկրաինական գործարաններից մեկում արտադրված հզոր շարժիչների ձեռքբերման շնորհիվ։ Գործարք, որ կատարվել է Սև Շուկայում, գրում է New York Times-ը, պնդելով, որ նման եզրակացություններ առկա են նաև ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների վերջին գաղտնի զեկույցներում։ New York Times-ի պնդմամբ խոսքը Դնիպրոյում, նախկին Դնեպրոպետրովսկում գործող Յուժմաշ գործարանի մասին է, որը դեռ խորհրդային տարիներին միջմայրցամաքային հրթիռների գերհզոր շարժիչներ արտադրող հիմնական արտադրական ձեռնարկություններ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Յուժմաշը շարունակում էր Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի համար հրթիռների շարժիչներ արտադրել, սակայն 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումից և արևելյան Ուկրաինայում սկիզբ առած մարտական գործողություններից հետո Յուժմաշը մնաց առանց ռուսական պատվերների։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով վերլուծաբաններն ուսումնասիրել են հյուսիսկորեական հրթիռների լուսանկարները, հանգելով եզրակացության, որ դրանց վրա տեղադրված շարժիչներն արտադրվում են բացառապես հետխորհրդային տարածքում, նախ եւ առաջ ուկրաինական այդ գործարանում։ New York Times-ը նաև հիշեցնում է, որ ՄԱԿ-ի հետաքննության համաձայն Հյուսիսային Կորեան դեռ 6 տարի առաջ էր փորձել տեխնոլոգիական գաղտնիքներ գողանալ Ուկրաինայի տարածքից։ Այն ժամանակ դա նրանց չէր հաջողվել եւ երկու կորեացիներ ձերբակալվել էին, գրում է թերթը հավելելով։ Հետաքննիչների կարծիքով, սակայն, օգտվելով Ուկրաինայում հեղափոխությունից հետո ծագած քաոսից, Փենյանը հրթիռային տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու եւս մեկ փորձ է կատարել։ Զեկույցի հեղինակ Մայքլ Էլեմանը New York Times-ի թղթակցի հետ զրույցում նշել է. Հիմնական հարցերն այս փուլում երկուսն են. կորեացիների տրամադրության տակ գտնվող նմանատիպ շարժիչների քանակությունը եւ արդյոք ուկրաինացիները շարունակում են օգնել նրանց։ Ուկրաինական իշխանությունները, սակայն, կտրականապես հերքում են New York Times-ի հրապարակումը, պնդելով, որ այս ողջ պատմությունը Մոսկվայի սադրանքն է։ Այս տեղեկատվությունն անհիմն է, սադրիչ բնույթ է կրում եւ ըստ ամենայնի հրահրված է ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների կողմից հյուսիսկորեական միջուկային եւ հրթիռային ծրագրերում մոսկվայի մասնակցությունը քողարկելու նպատակով հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովը։ Աղմուկահարույց զեկույցի հեղինակ Մայքլ Էլեմանը եւս ամբողջությամբ չի բացառում, որ հրթիռային շարժիչների տեխնոլոգիաները հյուսիսային Կորեային կարող էին փոխանցվել ուկրաինական ձեռնարկության ռուսաստանյան գործընկերների կողմից, դատելով Էլեմանի հայտարարություններից, սակայն հիմնական կասկածներն այնուհանդերձ վերաբերում են Ուկրաինայում գործող հյուժմաշ գործարանին։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները բացառում են, որ պաշտոնական Կիևը որևէ առնչություն ունի հրթիռային տեխնոլոգիաների վաճառքին։ Ամերիկացի հետաքննիչները նշում են, որ չկա որևէ ապացույց, որը կվկայեր, թե վերջերս Սպիտակ տուն այցելած Պյոտր Պորոշենկոյի կառավարությունը որևէ կերպ տեղյակ է եղել կատարվածից կամ վերահսկում է յուժմաշ արտադրական համալիրի ներսում կատարվող զարգացումները, գրում է New York Times-ը։ Դնեպրոպետրովսկում արտադրված հրթիռային շարժիչների հնարավոր վաճառքը հյուսիսային Կորեային արդեն իսկ դառնում է Ուկրաինայի ներքաղաքական օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Եթե այս տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, նշանակում է, որ Ուկրաինայի դեմ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել եւ մեր երկիրն իսպառ կզրկվի միջազգային օժանդակությունից, դա պարզապես աղետ կարող է դառնալ Ուկրաինայի համար։ Բայց Կիևշինա կուսակցության ղեկավար, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի խոսքերն է մեջբերում BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ Յուլիա Տիմոշենկոյի համոզմամբ, ի դեպ, տեղի ունեցածի անմիջական պատասխանատուներն Ուկրաինայի ղեկավարներն են։ Ստեղծված կացությունը նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի և վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի հանցավոր էության և ապաշնորության ուղակի հետևանքն է, նշել է Տիմոշենկոն։ Կիևում լույս տեսնող ավազրեվացել թերթնել, անդրադառնալով Կորեա-Ուկրաինական այս սկանդալին, հիշեցնում է. 2002 թվականին լուրեր էին տարածվել, թե Ուկրաինան կոլչուգատեսակի հրթիռային համակարգեր է վաճառել Սադամ Հուսեյնին։ Հետագայում, երբ ամերիկացիները գրավեցին Իրաքն, այդ համակարգերն այդպես էլ որևէ մեկը չհայտնաբերեց, բայց միևնույն է, նստվածքը պահպանվել էր եւ Ուկրաինայի վարկին ծանր հարվածն արդեն իսկ հասցված էր։ Այժմ ահա 15 տարի անց պատմությունը կարծես կրկնվում է, պնդում է ուկրաինական թերթի մեկնաբանը։
Սրվել են նաև Վաշինգտոնի հարաբերությունները Թեհրանի հետ։ Երկրորդ անգամ պաշտոնը ստանձնած Իրանի նախագահ ՆԱՊԱ կառուցողականության մեջ է մեղադրում Դոնալդ Թրամփին, սպառնալով ժամերի ընթացքում կասեցնել միջուկային պատմական որակված համաձայնագիրը։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները Թեհրանի նկատմամբ շարունակի պատժամիջոցների եւ հարկադրանքների քաղաքականությունը, ապա Իրանը ժամերի ընթացքում դուրս կգա միջուկային համաձայնագրից։ Ռոհանին խոսել է Իրանի խորհրդարանում, պատգամավորներին ուղղված իր ելույթում նա ասել է.
ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز
Իրանը շատ կարճ ժամանակում ոչ թե մեկ շաբաթվա կամ մեկ ամսվա, այլ մի քանի ժամվա ընթացքում կվերսկսի իր նախկին դիրքից և այս անգամ շատ ավելի խիստ ձևով, քան բանակցություններից առաջ։ Ռոհանին քննադատել է Միացյալ Նահանգներին, ասելով, թե վերջին ամիսների ընթացքում ամբողջ աշխարհը տեսնում է, որ Դոնալդ Թրամփի օրոք Ամերիկան խախտում է ոչ միայն միջուկային համաձայնագիրը, այլ նաև ուրիշ պայմանագրեր։
Թրամփաս, թե թվաֆուղաթե բեյնալ միլալի ռա նադիդե միգիրադ ու ալավե բար բադ ահդի մուստամր ու մուկարրար դար բարջամ ազ թվաֆուղ Փարիզ թա թվաֆուղ Բաքու
Փարիզի համաձայնագիրը, Կուբայի հետ ձեռք բերված համաձայնագիրը, Հյուսիսային Ամերիկայի ազատ առևտրի պայմանագիրը, Տրանսխաղաղօվկիանոսյան համագործակցության պայմանագիրը, դաշնակիցները տեսնում են, որ ԱՄՆ-ն լավ գործընկեր չէ եւ ոչ էլ բանակցային հուսալի կողմ։ Իրանի խորհրդարանում հայտարարել է վերջերս վերընտրված Հասան Ռոհանին, երկրի նախագահի պաշտոնը նա ստանձնել է 10 օր առաջ, օգոստոսի 5-ին։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը շատ վատ գործարք է համարում ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք, նախորդ վարչակազմի և Թեհրանի միջև ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Այդ երկարատև բանակցությունների արդյունքում 2015-ի հուլիսի 14-ին Վիեննայում համաձայնություն ձեռք բերվեց Իրանի և աշխարհի 6 գերտերությունների, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև։ Այդ համաձայնագրի հիմնական իմաստն այն է, որ Իրանը սահմանափակում է իր միջուկային ծրագրերը, Արևմուտքը համոզվում է, որ Թեհրանը ատոմային զենք ստեղծելու քայլեր չի կատարում և վերացնում է Իրանի դեմ կիրառվող խիստ պատժամիջոցները։ Սակայն Դոնալդ Թրամփը սա շատ վատ գործարք է համարում։ Թեհրանը իր հերթին համաձայնագրից հետո բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներ անցկացրեց առիթ տալով նոր պատժամիջոցների։ Նշենք նաև, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին վերջին հայտարարության նախորդին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրություններում նշվում է, որ նրանք քննարկել են երկկողմ համագործակցության, այդ թվում էներգետիկ և տրանսպորտի ոլորտում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու, ինչպես նաև քննարկել են միջազգային որոշ հարցեր։
Վերադառնանք Հայաստան և հաղորդման այս հատվածում է օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում Խոսրովի արգելոցում և Վայոց ձորում բռնկված հրդեհներն են։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Արդեն մի քանի օր է չեն դադարում Վայոց ձորի Արտավան գյուղի մերձակա անտառում, ինչպես նաև Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում բռնկված հրդեհները։ Արդյունքում բավական լուրջ վնասներ է հասցվել բնությանը, և դեռ տասնյակ տարիներ կպահանջվեն, որպեսզի վերակագնվի վերջին օրերին Խոսրովի անտառներին հասցված վնասը։ Այս հրդեհները ցույց տվեցին, որ հակառակ նախարարության պնդումներին համակարգը պարզապես անպատրաստ է արտակարգ իրավիճակներին։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի Արթիքում, երբ ջրհեղեղ եղավ, այնների անակնկալի եկավ և նույնիսկ մեկ պոմպ չկար տների ջուրը մաքրելու համար։ Ու վտանգավոր է անգամ պատկերացնել, թե ինչ կլինի, եթե իսկապես մեր երկրում արտակարգ իրավիճակ գրանցվի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Բնապահպանները հաշիվ են պահանջում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, քննադատում են կանխարգելիչ միջոցառումները պատշաճ չիրականացնելու և արդեն բռնկված հրդեհը մարելու համար համապատասխան տեխնիկական բազա չունենալու համար։ Նախարարության ներկայացուցիչներն իրենց հակափաստարկներն են ներկայացնում։ Օրինակ, որ 14 տարվա մեջ առաջին անգամ է Հայաստանում նման ծավալի հրդեհ արձանագրվում։ Խոսրովի արգելոցի տեղանքն անանցանելի է, Քամու ուղղությունը նպաստում է հրդեհի տարածմանը, հրդեհաշիջման համար նախատեսված ինքնաթիռ չկա և այլն։ Նախարարության արդարացումներն ըմբռնելի են, բայց և այնպես որոշակի հարցեր իսկապես առաջանում են։ Օրինակ, ինչ է նշանակում այն հաղորդագրության մեջ հետևյալ հատվածը. Առավել հրդեհավտանգ ժամանակահատվածներում խորհուրդ է տրվում ճանապարհներին անտառների մուտքի մոտ ստեղծել հսկիչ կետեր։ Ում է ուղված այս խորհուրդը, ով պետք է հսկիչ կետեր ստեղծեր։ Վերլուծելով իրադարձությունների զարգացման հետագա ընթացքը, ակնհայտ է դառնում, որ այն ինչ գրված է, կյանքի չի կոչվել։ Առավոտի հետ զրույցում արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Նանա Գնդոյանը վստահեցրել է. Ամեն ինչ արել են և դեպքի մասին ահազանգից 15 րոպե հետո մասնագետները տեղում են եղել։ Թերթի դիտարկմանը, թե նախարարությունը մշտապես հայտարում է, որ տեխնիկապես և մասնագիտական ռեսուրսներով բավականին պատրաստված է արտակարգ իրավիճակներին, սակայն ինքնաթիռը միևնույնը Ռուսաստանից է քնտրում, Գնդոյանը պատասխանել է. Նույն Ռուսաստանում էլ անտառներում բռնկված հրդեհներն ամիսներով չէին կարողանում մարել իրենց ամբողջ տեխնիկայով և պատրաստվածությամբ։ Բնական աղետ այնպիսի բան է, որ բարձր մակարդակով կարող է պատրաստված լինես, բայց ինչ-որ պահից սկսած դժվար լինի մարել։ Պետք է հաշվի առնել անտառային ռելիեֆը և անանցանելիությունը, որը թույլ չի տալիս արագ աշխատել։ Մեկ այլ թեմայով հրապարակը գրում է. Հանրապետական կուսակցությունը վերադարձել է արձակուրդից։ Այս շաբաթ գործադիր մարմնին իսկ կհրավիրվի, տևական ընդմիջումից հետո։ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 23-ից կարճատև արձակուրդ էր մեկնել Բադեն-Բադեն, իսկ օգոստոսի 6-ից աշխատանքային այցով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում էր, նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթման պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Երկու օր առաջ նա վերադարձել է արձակուրդից։ ՀՀԿ կազմակերպչական խորհրդի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանը չհստակեցրեց, թե կոնկրետ որ օրը կլինի նիստը։ Ազգային ժողովի աշխատանքն էլ կսկսվի այսօրվանից, սակայն աշնանային նստաշրջանը կմեկնարկի սեպտեմբերի 2-րդ շաբաթվանից։ Օրերս կենտրոնական բանկը տարածեց տեղեկություն համահայկական բանկի վերակազմավորման մասին։ Բանկը դառնում է ներդրումային հիմնադրամ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը շարունակելով։ Այդպիսով փաստացի ստացվում է, որ Հայաստանում կա երկու ներդրումային համահայկական կառույց՝ համահայկական ներդրումային հիմնադրամ և Հայաստանի ներդրողների ակումբ։ որոնցից երկրորդը Կարեն Կարապետյանի ակումբը։ Ռուսաստանցի հայր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ ռուսաստանահայ մոտ 3 տասնյակ գործարարների ձևավորած մի կառույց է։ Լավ է, եթե Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանը կամ ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանն ու Սամվել Կարապետյանը իշխանության համար մրցակցեն ներդրումային հիմնադրամներով, բայց Սերժ Սարգսյանի հիմնադրամից առայժմ կա միայն անունը, իսկ թե ով է փող տանելու կամ բերելու այդ խողովակով, դեռ պարզ չէ։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր առողջապահության փոխնախարարն էր Սերգեյ Խաչատրյանը, պատասխանել է մի շարք հարցերի, ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը։
Պարոն Խաչատրյան, ինչ եղավ այդ պատմական դեղերի մասին օրենքը, որն այդքան քննարկու է, դժգոհություններ եղան, մտահոգությունը, որ փոքր դեղատները կփակվեն և դաշտը կմնա միայն մեծերին, անուններ չտամ, հայտնի են մեծերը։
Ես կարծեմ, որ նման մտահոգությունը անհիմն է, որովհետև հենց օրենքով նույնիսկ մենք սահմանել ենք, որ որոշ մեխանիզմներ ենք սահմանել, որով հավասարեցնում ենք մեծ դեղատնային ցանցերի, նույնիսկ եթե նրանք մեծածախ իրացնող կազմակերպություններ, մենք առանձնացնում ենք այս դեղատները մեծածախ իրացման ցանցից, դրանով իսկ ապահովելու, որպեսզի մենք կարողանանք հետևենք, որ մրցակցային դաշտում մեծածախ իրացնող կազմակերպությունները իրանց դեղատներին և փոքր դեղատներին միևնույն գնով կամ գոնե նման գնով մատակարարեն դեղերը։ Սա կարծեմ նախապայման է նրա համար, որ փոքր դեղատները կարողանան հաջողությամբ իրականացնել իրենց աշխատանքը, և չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կարող է մեզ ցույց տալ մի հոդված, որը հակասում է կամ ուղված է փոքր դեղատների փակմանը, ոչ։ Մենք և հետո նպատակը դա չի եղել, նպատակը եղել է դեղերի որակի ապահովում, դեղերի անվտանգության ապահովում, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են նախապայմաններ, նախադրյալներ։ Եթե կա ինչ-որ մի դեղատուն, որ չի համապատասխանելու անհրաժեշտ պայմաններին, ապա ինքը չի կարող գործունեություն իրականացնել, դա միանշանակ է։
Էրնեստ Ավանեսով, բարև ձեզ, վերջին անգամ երբ ու որ պետական բժշկական հաստատությունում եք եղել,
շատ եմ եղել, հավատացեք, երևի ամեն ամիսը լինում
է։ Բացառում եք դա, որ ձեզ այդ բժիշկները կվարվեն ռիվայլկերպ, ինչպես օրինակ ինձ կամ մյուս շարքային քաղաքացու։
Չէ, չեմ բացառում, բայց նաև դրա հետ մեկտեղ միշտ ասում եմ, որ մարդը իրավունք ունի պատշաճ և արժանավայր բժշկական օգնություն ստանալու։ Քանի դեռ ես պետք է զանգեմ ինչ-որ մեկի համար, խնդրեմ նորմալ բուժօգնություն ստանալ, ես դեռ անելիք ունեմ։
Արփի Խալաթյան, այսօրվա դրությամբ հայաստանյան պոլիկլինիկաների մանկաբույժների հսկական մասը խայտառակ վատ է տիրապետում պատվաստումներին և տեսության մեջ և գործնականում, օրինակներ շատ կարող են բերել, սկսած նրանից, որ մանկաբույժը չի կարող նորմալ հոդաբաշխ նախադասություններով ծնողին բացատրել պատվաստման դրական ու բացասական կողմերը, վերջացրած նրանով, որ ներարկումից հետո գոնե 30 րոպե երեխային չեն պահում իրենց հսկողության տակ, գուցե անաֆիլակտիկ շոկ զարգանա, օգնություն ցույց տան և այլն։ Էլ չեմ ասում, որ ոշքույրերը պատվաստանյութերը վերցնում են գնում տներով, իսկ հետ պատվաստումային ռեակցիաները անկետաներում կեղծվում են, ընդհուպ մինչև վերջերս մահացած փոքրիկը, ինչի պատճառով ոչ տեղին արված պատվաստումներ, ինչի պատճառը։ Միթե նախարարությունն այս ամենից տեղյակ չէ, ինչու բացարձակ չի վերահսկվում ոլորտը։ Դեպքի մասին կարծում եմ տեղյակ եք, վերջերս բուրըն
քննարկման չհամաձայնվել արված մի շարք հայտարարությունների հետ, իրավիճակը բացարձակ վերահսկվում է։ Ես անգամ որևէ դեպք չեմ անորոշի քույրը գնա տանը վակցինացիանի և նման դեպքի մասին անպայման տեղեկացված կլինի։ Կտեսնեք, երբ որ հարգանքով վերաբերում եք, այդ հարգանքը հետ կվերադառնա։ Ես չեմ կարծում, որ իրավասու է հարց տվողը կասկածի տակ դնել հսկայական համակարգի բոլոր բժիշկներին։ Մի քիչ ցամաշ շատ տարօրինակ նման հայտարարությունները չարախոսության ենթատեքստ եմ տեսնում։
Բայց ես չեմ ուզում ստահ լինել, որ դուք միտված եք ամեն ինչ բացառելուն, որովհետև
Չէ, ես չեմ բացառում, ես հասկանում եմ, որ ասացների մեջ
ասացի, որ 30 րոպե պետք է մնաս այդտեղ։ Այո, ծնողին չեն բացատրում բացասական ու դրական հետևանքներ, որպես ինքը ընտրի վերջը։
Իհարկե ես չեմ բացառում, որ հնարավոր է նման փոքր խախտումներ, որոշակի կանոնակարգիչ շեղումներ, որոնք այո չպետք է լինեն, բայց ես չեմ կարծում, որ կարելի է, ասենք, այդ մի փոքր շեղումը, ինչ որ մի անգամ տեսած շեղումի
պատճառով
ընդհանրացնել և թերագնահատել հսկայական մի համակարգ, որը իր արդյունքներով տվելա, ես ես հավատացնում եմ, եվրոպական տարածաշրջանի լավագույն վակցինացիայի համակարգում ենք։ Այդ վակցինացիան ով է անում, այդ մեր բժիշկներն են անում։ մենք ամենալավագույն ծածկույթ ունենք, 10 տարվա ընթացքում միջինում տարբեր ուղղություններով 10%-ից ավել ավելացում է տեղ ունեցել վակցինացիա, այդ նշանակում վստահությունը բժիշկների նկատմամբ աճել է, իմունիզացիայի նկատմամբ աճել է, այդ մարդիկ, ովքեր անդադ փորձում են դրա նշանակությունը ցածրացնել, ինչեսներ, կարծեմ զուր իրենց ջանքերը ծախսում են, որովհետև դա օգուտ չի տալիս, մենք հակառակը, ճիշտ հակառակն ենք տեսնում, որ մեր երկրում վստահությունը իմունիզացիայի նկատմամբ աճել է, և մենք ունենք բավականաչափ լուրջ արդյունքներ։
Փայք Սանոյան, պարոն փոխնախարար, զոհված ազատամարտիկի կնոջ մոտ 1 ամիս առաջ հայտնաբերվել է կրծքագեղձի չարորակուռուցք, վերջինս վիրահատվել է ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում վճարովի հիմունքներով, կամ որ նույնն է համավճարի սկզբունքով։ Բոլոր հետազոտություններն անցել է, անցնում է վճարովի առանց որևէ զեղչերի կամ արտոնության։ Այժմ նշված հիվանդը պետք է ընդունի քիմիոթերապիա, դրան զուգահեռ նաև ընդունի բավականին թանկարժեք դեղամիջոցը, հետո ճառագայթային թերապիա, դեպ նշված թանկարժեք դեղամիջոցը բժշկի պնդմամբ պետք է լինելու առնվազն 13 հատ, իսկ դեղի 1 հատը արժե ավելի քան 1000 ամերիկյան դոլար։ Ում կարող է դիմել նման իրավիճակում հայտնված հիվանդը։ Եզրափակում է, ասում է, խոսքը մորս մասին է։
Իսկապես հակաուռուցկային քիմիոթերապևտիկ մեթոդները շատ թանկարժ են, մենք չունենք բավարար միջոցներ, որպեսզի ապահովենք բոլորի ամենավերջին դերերով և լավագույն դերերով բուժումը, պետք է ընդունենք սա, և իհարկե մենք ճանապարհներ ման գալիս ենք, մասնավորապես հումանիտար ճանապարհով, որոշ ժամանակ առ ժամանակ հաջողվում է ստանալ նման դեղեր և բաշխել հիվանդներին։ Իմ խորհուրդը պիտի լինի, իհարկե, նույն բժիշկների միջոցով ճշտել դրանց փոխարինողները, եթե չկա այդ հնարավորությունը, ուժումը չդադարեցնել, երևի սա է միակ ճանապարհը։
Ամեն դեպքում նախարարությունը չի կարող խնդիրը լուծել
այդ բանը։ Այս պայմանությամբ ոչ։
Առողջապահության փոխնախարարի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը ազատության YouTube-յան էջում է, իսկ մեր հաջորդ ռեպորտաժը սահմանամերձ Մովսեսից է, գյուղացիների մի զգալի մասը վերջին տարիներին ամրանը որպես հյուր է գալիս հայրենիք, Տավուշի մարզում արտագաղթ նահրելի ծավալների է հասել, մշտական բնակության թողնելով հիմնականում միայն մեծահասակներին, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Տավուշի մարզի ծամանամերձ Մովսես գյուղում տարվա մեջ մեկ անգամ գյուղի հիմնադրման տարեդարձին է միայն ցանկալի Երուսեր տիրում։ Հերուներում ապրող Մովսեսցիները գյուղ են գալիս, ու Մովսեսը նախկինի պես է սկսում շնչել՝ երիտասարդներով, երեխեքով ու թոռներով։ Գյուղում ամեն օր իրար երեսի նայող տարեցներն ասում են՝ միայն այս օրերին ենք մեզ մի քիչ ավելի ջահել զգում։
Իրանց գյուղը, որ հատոն անես կան ժողորդ կա, որ սանկեր կնիմ են գեղը տարտակվա, միզատալը կավուչ։
Գյուղը ծերացող է պաստորեն։
Վաղուս, ծավոք սրտի վաղուս։
Մոսկվա բնակ Կիրով Եկշատյանն ասում է, Մոսկվայում միմյանց ավելի շատ Մովսեսցիներ են հանդիպում, քան հենց Մովսեսում։
Ռուսը չլի ասնանում, ստարայմսը, շտովը ստրեջաս պաբորշը։
Անդյան ինչ որ պանալիմ նանքեն ու արկմ լավատ, հիմի որոշ են են, որ էլ այդ ասվալտապատ ու մանան միտամ, թե նորաշ են այս տարածքներ, նորաշ են Մովսես։
11 տարեկան Դավիթը Մովսեսցի է, բայց այսօր այստեղ հյուր է։ Մոսկվայում է ապրում, ռուսական դպրոց հաճախում, բայց երազանք ունի գոնե 1 տարի հարազատ գյուղում ապրել։
Ես ուզում եմ ստեղ ապրեմ, պրոստը մամա պապան հիչ ունանում, բայց ես որը ես արդեն պասպորտ ստանամ, կյալդեմ ստեղ ապրեմ, մի տարի էլ է։
Ես
ստեղ ինչ կտես
դուր
գալիս։ Դե որ պապի
Հրաչիկ Փոլազյանը գյուղի կենտրոնում փոքրիկ մթերային խանութ ունի, ասում է, իր գործի հաջողությունն էլ դրսի հետ է կապված։ Մոսկվայում ապրող Մովսեսցիների հույսով է պարտքերը հավաքում, գյուղացիների ապրելակերպն ու անցուդարձը վերլուծում ու համոզված նշում է.
Չեն վերադառնա իմ կարծիքով, նույնիսկ եթե վերադառնան, Տավուշ չեն գա, Երևան վերջի վարիանտ չեն գա։
Մովսեսից երբեք չհեռանալու խոստում միայն տարեցներն են տվել։ 92-ամյա Իվան Ապերյանը երիտասարդ տարիներին որպես մանկավարժ Տավուշի մարզի տարբեր գյուղեր է գործուղվել, տարիներ շարունակ ուրիշ տեղերում ապրել, բայց դարձյալ Մովսես է վերադարձել ու ասում է, ոչ կրակոցները, ոչ էլ պատերազմի բերած ահուսարսափը հարազատ գյուղը թողնելու պատճառ չեն դարձել։
Մենք ուրիշ տեղ ապրելու նպատակ չունենք։ Ռուսներ բանաստեր Մայակովսկին ասելա, «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если не было бы такой земли Москва». Հիմա մնգուրի շտեղ ապրելու գործ ունենք, քանի որ Մովսեսը կա։
Գյուղատնտեսությունից արդեն ձեռք են քաշել, հողերի մեծ մասը հակառակորդի կրակի տակ է։ Գյուղի խաղողի այգիները հակառակորդ երկու երկրների չեզոք գոտին են դարձել։
Կրակոչնիա, ես շարունակ ենք ասեմ, չեն բերջարեն վախը մնտարը կոտուրկի է կրակոչից, մոտ մի 100-150 հեկտար երևի տարածքա բրախած, բերջարեմ չեն։ Վիվիրի հանդերը ենք ենիմ դել մերկատու չելի, ալմ ալմ մտած։
Աշխատատը երիտասարդին մնակողը չի կարապահի, երիտասարդ ընտանիքին։ Ինչ որ բնությունի սակախված, աստուց սակախված, նրանով չես կարանտանիք պահես։ Դրա համար մեզ մասը դրսում է։
Բայց գյուղում մնացածները հույսները չեն կորցնում։ Երիտասարդ Թեյմինեն տարիներ շարունակ Մոսկվայում ապրել ու այսօր վերադարձել է։ 3 ամիս առաջ գյուղում բացված 24 աշխատատեղերից մեկն էլ իրենն է։ Կարի փոքրիկ արտադրամասը, որ դարձյալ Մոսկվա բնակների միջոցներով է բացվել, ընդլայնվելու միտում ունի։
Մոսկվայում եղել, ընդեղ եմ աշխատել կասի վրա, օպտիկայում, տենց հետո վերադարձել գյուղ։
Հիմնադիր տնօրեն Սուրեն Երիցյանն ասում է.
Այս պահին 24 հոգի են աշխատում, ընդամենը 3 ամիս առաջ են սկսել, դեռ հլա իրենք պետք է իրենց արտադրողությունը բարձրացնեն։ Իմ կարծիքով միջին աշխատողը ստանալու է ամեն մի հերթափոխից ոչ պակաս 5.5-6000 դրամ առանց հարկերի, դրան գումարվել են նաև հարկերը, և այդպես աշխատավարձով այ մեր պարոն գովապետը ասի, ինչքան որ ցանկացող եղավ, բոլորին աշխատանքով ապահելու են։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մովսես։
Այս թողարկման այսքանը, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։